Vi skal være sammen ganske rigtigt om lignelsen om den fortabte søn her i dag. Og vi skal begynde med at læse teksten fra Lukas evangeliet kapitel 15, vers 11-32. Og jeg synes, vi skal rejse os op, mens vi læser teksten, i respekt for Guds ord. Det er Jesus, der siger sådan her. Der står vers 11. Han, altså Jesus, sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin egen dom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i hele landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig midt i de bønner, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og imod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet imod himlen og imod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham hans sko på, eller giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færd. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Vi skal bede sammen. Herre Gud og far, vi takker dig, fordi at du er vores far. Og herre, vi beder dig om, at vi må se det nu, at du er den far, som altid længes efter at få os hjem. Længes efter at have fællesskab med os her og byde os velkommen her. Herre, vi beder dig om, at du vil vise det nu ved din ånd. Amen. Den her lignelse, den handler om to sønner, som er meget forskellige udadtil. Der er vist ingen tvivl om, hvem vi sådan umiddelbart har sympati med, hvis vi sådan lige læser teksten. For er det ikke bare uansvarligt, at den yngste søn, han gør sådan, som han gør? Vi hører i vers 12, hvordan han beder sin far om at få udleveret sin del af formuen. I stedet for som normale sønner vil gøre i den her sammenhæng og vente tålmodigt på, at faren en dag dør, og man så kan få det, som han har måttet efterlade til en, så gør han krav på sin arv. Og han gør det ikke bare sådan så, at han tænker, jamen, så kan jeg få en del af markerne, så kan jeg pløje markerne sådan ved siden af min far, vi kan arbejde lidt ved siden af hinanden. Nej, han beder om at få udleveret arven i kontanter. Han beder i hvert fald om at få arven med sig, så han kan bruge af pengene. På den her måde, så fratager han altså sin far for en del af sit levebrød. Det her, det betyder for faren et dårligere høstudbytte, mindre mad, mindre rigdom, år efter år efter år. Måske så måtte faren endda skille sig af med nogle af sine tjenestehold, sådan så, tjenestefolk, sådan så at han kunne give noget til sin yngste søn. Og så kunne man jo forvente, at den yngste søn brugte pengene med omtanke, at han investerede dem i noget klogt, eller købte noget jord, som han kunne få skudt gang i et landbrug, så pengene blev til endnu mere. Men der står i vers 13, at den yngste søn, han samlede alt sit sammen, rejste til et land langt borte, og der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Med andre ord, han kaster om sig med penge til højre og venstre, og der står, at han gør det i et udsvævende liv, og så kan man jo kun begynde at gætte på, hvilke komponenter det indebar. Måske var det fester, måske var det alkohol. Og hvis den ældste søn har ret i den beskyldning, han kommer med i vers 30, hvor han siger, din søn der har østet din ejendom bort sammen med skyer, ja, så havde han i hvert fald også brugt den på prostitueret. Når vi på den her måde, sådan en for en, gennemgår den yngste søns handlinger, så, ja, så er det ikke svært at sige, at sympatien ligger hos den ældste søn. Var det dog bare usympatisk af den yngste søn sådan at være ufattelig ligeglad med sin far, at man berøver ham hans ejendom, som ønskede man ham død, og derefter så, ja, så bruger man penge tankeløst. Og når det hele så til sidst brænder lidt på, så hudler man sig tilbage på tiggerfødder. Den yngste søn, han ville ikke have sin far. Han ville have hans ting. Så er det der anderledes med den ældste søn, skulle man synes. Eller er det? For nok så lever han på overfladen et meget mere ansvarligt liv. Hvor den yngste søn, han forlod gården, så blev han derhjemme. Han har tjent sin far, og han har forsøgt at ære ham i alle forhold. Og selv da den yngste søn vender hjem i det øjeblik, så ser vi, at den ældste søn, han er ude på marken. Han er i fuld gang med at arbejde. Han tjener sin far. Alligevel så ser vi af den ældste søns forventninger, at han alligevel ligner sin lillebror mere, end han måske havde turet at indrømme. Vi skal lige prøve at se vers 29, der siger den ældste søn til sin far. Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du så aldrig givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Jeg ved ikke, om I kan se det. De her to brødre, de er meget forskellige. Og alligevel så ligner de hinanden i et forhold. De er ikke så interesserede i forholdet til deres far. De vil have hans ting. Når den yngste bror beder sin far om arven, så er det for, at han kan få sin fars ting og bruge dem på sig selv. Den ældste bror, han har en lidt anden strategi. Han tjener lydigt og trofast. Måske har han tænkt, at hvis han nu blev ved med at tjene sin far, så kunne der være mere at overtage den dag, han måtte arve sin far. I hvert fald så bliver han vred, da han oplever at se faren der slagte fedekalven. Fedekalven, det var jo på en måde hans, eller måske så skulle det en dag blive hans, når han en dag skulle overtage efter sin far. Så når den yngste søn kommer hjem, og han ser fedekalven der blive stegt over bål, jamen så ser han egentlig sin potentielle arv gå op i røg. Den ældste søn, han tjener ikke af kærlighed og glæde. Han ønsker ikke bare det, der gør hans far glad. Han tjener lydigt i håb om, at han en dag vil blive belønnet. Når jeg lige her til indledning har valgt at bruge lidt tid på at skitsere de her to sønner, så er det fordi, at de her to sønner kommer til at stå som modeller for, hvordan mennesker de afviser deres himmelske far på. For det første, så kan vi komme til at afvise Gud ved at gå vores egne veje, ligesom den yngste søn. Der er mange mennesker, som er opvokset i en kristen sammenhæng, som på et tidspunkt har haft lyst til bare at smutte væk fra det hele. Fra at have levet et på mange måder ordentligt liv, så er de slået helt om og har sagt, nu vil jeg prøve det, jeg ikke har prøvet før. Og her bliver oprøret med Gud jo sådan helt tydeligt. Nu vil jeg gøre det, jeg har lyst til, og hvis Gud siger, at jeg skal gøre dit, jamen så gør jeg det. Også mennesker, som ikke har noget videre kendskab til Gud, kan komme til at leve på den her måde, og det er en måde, jo, som er så udbredt i vores tid, hvor vi vægter den personlige autonomi, eller den personlige frihed, eller hvad vi vil kalde det, selvbestemmelse, så uendelig højt. Vi siger måske, der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Der er ikke nogen, der skal komme her og fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Jeg vil gøre, hvad der giver mening for mig. Jeg er min egen lykkes smed. Det kan komme i uendelig mange forskellige afskygninger. Og alligevel så tror jeg, at ofte når vi ser sådan nogle mennesker, så tænker vi, det er ikke blandt de frommeste mennesker, vi finder dem. Jeg tror egentlig også ofte, at de godt selv ved, at de måske ikke er de frommeste. De har måske bevidst taget afstand til Gud, eller sådan en formel borgerlig moral, eller hvad man vil kalde det. Hvis du spørger om kristentro og kirkegang er noget for sådan nogle mennesker, så vil de måske afvise, de vil sige, jeg er ikke lige den type. Måske så vil de bruge udtrykket, jeg er ikke blandt Guds bedste børn. Der ville være alt for meget, som de skulle lave om i deres liv, hvis de skulle sætte foden indenfor i kirken. Deres liv, det vidner om en tydelig afvisning af fællesskabet med Gud, og de ved det. Her så adskiller den yngste søn sig fra den ældste søn. For nok står den ældste søn i lignelsen som en anden model for, hvordan mennesker de kan afvise fællesskabet med Gud. Men i modsætning til den yngste søn, så ved de det ofte ikke selv. Den ældste søns afvisning af fællesskabet, det var ikke på samme måde som med den yngste søn, sådan et tydeligt oprør. Han forlod ikke hjemmet. Han gør ikke, hvad han har lyst til. Han gør sin pligt. Den ældste søns problem, det er ikke så meget, at han tydeligt har brudt fællesskabet med Gud for at leve et liv, hvor han kan være herre i eget hus. Problemet er ikke så meget den ældste søns egen ondskab. Problemet er hans egen godhed. Problemet er hans insisteren på, at hans trofaste tjeneste, det må være grundlaget for et godt forhold til sin far. Og hermed så understreger lignelsen, at vores fortabthed som mennesker, den kan komme til udtryk på to radikalt forskellige måder. Den kan komme til udtryk i uhæmmet ondskab, eller i sanseløs nydelse, som hos den yngste søn. Det kunne vi kalde hedonisme, altså der, hvor man lever for sin egen nydelse. Eller også så kan den komme til udtryk på en langt mere raffineret måde. En langt mere skjult måde, hvor vi lever pæne og ordentlige liv. Men hvor, at når vi gør det, så forventer vi ære og ros til sidst. Vi lever pæne og ordentlige liv måske, for at vi en dag kan opleve at få et klap på skulderen og sige, godt klaret, du er en del af familien. Det kunne vi kalde moralisme, altså der, hvor man lever for overholdelsen af en bestemt moral. De her to, altså hedonisme og moralisme, det er to vidt forskellige livsmåder. Og alligevel så ligner de hinanden på den måde, at de sætter mennesket selv i centrum. Enten ved at sige, jeg er centrum for min egen nydelse, jeg vil gøre det, som glæder mig. Eller, som hos Niels' søn, jeg har gjort min pligt, Og det er min fortjeneste. Jeg skylder ikke nogen noget, og ikke engang Gud. Den ældste bror her, han vil frelse sig selv, men på en måde så er det en lige så forkert måde at afvise fællesskab med Gud på, som den måde, som den yngste søn gjorde det. Måske så er det ikke lige så synligt udadtil, og det kan også være langt lettere at blive ved med at komme i kirken med den her tilgang til livet. Så kan man jo have et fællesskab, hvor man kan se ned på andre og bekræfte hinanden i, at det går da meget godt med en selv. I hvert fald så er man ikke en yngste bror. Problemet det er, at man løber den samme risiko for at afskære sig selv fra fællesskabet med Gud, vores Gud og far. Ja. Jesus han har en helt særlig målgruppe i tankerne, når han fortæller den her lignelse. Han tænker på farisæerne og de skriftkloge. Den religiøse elite, kunne vi kalde dem, eller de moralske mennesker, de ordentlige mennesker. Anledningen det er, at de her mennesker de er begyndt at lægge mærke til, at når de ser på Jesus og hans forkyndelse, så er der en bestemt gruppe af mennesker, som følger ham. Og det er ikke de mennesker, som ligner de her mennesker mest. Det er åbenlyse syndere. Prøv lige at se vers 1 i kapitel 15 der. Der står der, alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og fariserne de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand spiser med syndere, tager imod syndere og spiser sammen med dem. Ja, man kan måske synes, at det her det lyder lidt underligt, lidt selvretfærdigt sådan at protestere over, at Jesus han skulle tage imod nogle mennesker, som har en lidt skræmmet baggrund. Men man skal tænke på, at Jesus han er Guds søn, den hellige og den ophøjede. Og hvordan kunne han have fællesskab med synderen? Sådan har de tænkt. Og når Jesus sådan bare sidder til bords med korrupte toldere og åbenlyse synderen, såsom prostituerede og andre, er han så ikke med til at blåstemple deres handlinger? Jesus han giver de her mennesker et svar. Og han svarer dem med tre lignelser. De to første, det er lignelsen om det mistede får, og lignelsen om en kvinde, som mister en mønt, den tabte mønt. Og i de to første lignelser, så er budskabet, at Gud han brænder af længsel efter frelse for tabte syndere. Og når syndere de vender om til ham, så glæder han sig. Uanset hvem du er, uanset hvad din historie er, uanset hvad din baggrund er, om du så føler dig så beskidt som en mudderpøl, eller føler dig åndeligt gennemhullet som en si, så ønsker Gud at frelse dig af bare noget. Det er også pointen med, at den yngste søn, som er i den her tredje lignelse. Men den tredje lignelse, den, om den fortabte søn, den går et skridt videre. For hvor den yngste søn han ender med at vende hjem tvunget af sult, tvunget af desperation, så er det egentlig uklart, hvad der sker med den ældste søn. Da han hører, at hans lillebror er kommet hjem, og hvad faren har gjort for at byde ham velkommen hjem, så står der, at han blev vred og ville ikke gå ind. Han blev vred og ville ikke gå ind. Jesus han siger her til de her fariserer, de her ordentlige mennesker, at det ikke bare sådan, at Gud han byder syndere velkommen i sit rige. Det er også sådan, at selv blandt dem, der har arbejdet og knoklet hele deres liv for at komme ind til den her fest, så vil det være nogen, der ikke vil komme ind. Vi hører faktisk aldrig, hvad der sker med den ældste søn. Det ved ikke, om I har tænkt over, når I har læst den her lignelse. Vi hører ikke, hvad der sker med den ældste søn. Det er en åben slutning. Det slutter bare med, at faren ligesom, hvad skal man sige, taler med sin søn, sin ældste søn der, og siger, så kom ind til festen her. Hvad vil Jesus sige med det her? Jo, jeg tror han vil sige, at hvis vi vil med til den himmelske fest og have del i fællesskabet med ham, så afhænger det ikke først og fremmest af os. Det hænger ikke først og fremmest af vores synd, eller mangel på synd, af vores fromhed, eller mangel på fromhed, men af vores fars gavmildhed. Det her, det er på mange måder et overraskende budskab, som viser, hvad kristendom er, og hvordan det adskiller sig fuldstændig fra al anden religion, hvor man skal knokle og arbejde et helt liv for at leve op til Guds standarder, og så kan man måske bare være heldig om at gøre sig forhåbninger om, at man en dag må komme med til den der fest, men det er ikke helt sikkert. I kristendommen så handler det ikke først og fremmest om hårdt arbejde. Det handler ikke om løn som fortjent. Det handler om en Gud, som er uendeligt gavmild. Farens grænseløse gavmildhed, ja næsten ødselhed, den løber som en rød tråd igennem den her lignelse. Da den yngste søn beder om at få arven udleveret, jamen så lader faren det ske, selvom han ved, at det er en afvisning af ham. Vi har en Gud, som lader sin sol stå op over både onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Selvom mennesker måske ikke takker og ærer Gud som skaber, så får mange mennesker alligevel lov til at erfare Guds skaber goder. Så som en varm sommer, en lyserød solnedgang og et barns latter osv. osv. Ja, Gud han lader endda mennesker fravælge fællesskabet med ham, hvis de ikke ønsker det. Og selvom det piner ham at se, hvordan mennesker de kan hengive sig selv til synd og til nydelser, i stedet for at hengive sig til glæden over fællesskabet med ham, så giver han mennesker en relativ frihed til det her i tiden. Og hvis vi så ender med at vælge ham far, men får kolde fødder og begynder at længes hjem, jamen, så siger han ikke, hallo, du har fået lov til at vælge, og du har fravalgt mig, så må du også bære konsekvenserne. Nej, så er han så urimelig gavmild, at han byder os velkommen hjem. Faren, han står nærmest og tripper over at se sin søn komme hjem. Han holder udkig efter ham. Han ser sin søn i horisonten, og da han ser ham, så løber han direkte i hans retning for at overdynge ham med sin kærlighed. Der står, at han faldt ham om halsen og kyssede ham. Ja. Det her budskab om gavmildhed, det er så langt fra, hvad vi forestiller os. Jeg tror egentlig også, det var langt fra, hvad den yngste søn han forestillede sig, for han vidste også godt, at han havde gjort noget galt. Der står i vers 17, der, hvor han sidder i den der svinesti, helt desperat, fordi sulten den er begyndt at nage ham, at, om hvordan han udtænkte en plan. Han tænker ved sig selv, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Og så tænker han, jeg vil bryde op til, og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Lad mig gå som en af dine daglejere. Han tænkte, han havde regnet den ud. Okay, han vidste, han havde begået en del fejl, at han skyldte sin far en del. Men så tænkte han, hvis jeg kommer hjem, så kunne jeg jo i stedet for at bare være en del af familien, en del af huset, som for kost og logi, så kunne jeg jo blive daglejer. Så altså sådan en løsarbejder, som tjener en vis løn. Så kunne han få en rigtig løn, som han måske kunne bruge til over tid og betale den her store gæld, han havde tilbage. Det ville have været gavmildt, hvis faren havde givet ham lov til det. Søn, du har lavet rav i den. Du har krænket min ære ved at tage min rigdom frem og ønske mig død. Men fordi du er min søn, så redder jeg dig fra hungersnøden, og så kan du få lov til at betale gælden af. Det havde været uendeligt gavmildt, hvis faren havde reageret sådan. Men farens gavmildhed, den er mere end den yngste søn tør håbe på. Guds gavmildhed, den er større, end vi tør håbe på. Faren her, han stopper sønnen i sin velforberedte tale allerede inden han kommer til tilbud om at gå som daglejer. Faren, han vil ikke have sin søn tilbage som daglejer, som en arbejder. Han vil have ham tilbage som sit barn. Det her, det viser Guds gavmildhed. Gud, han er ikke først og fremmest interesseret i vores tjenester, vores hårde arbejde. Han længes efter at vise os noget. Ikke fordi vi har fortjent det, vi har forspildt alt det, vi har fået givet, men fordi han elsker os. Prøv at lægge mærke til, hvad faren siger, da sønnen han kommer. Han siger, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. Den her far, han giver det bedste, han har. Og det er sådan, at Gud, han handler mod os i Jesus. Han gav os den fineste festdragt. Sin nåde, sin retfærdighed. Men for at han kunne gøre det, så kostede det ham noget. Jesus, han måtte give afkald på sin guddomsherlighed, på sin ophøjethed, for at blive menneske og genoprette forholdet mellem Gud og mennesker. Det fællesskab, som gik tabt, da Adam, som det første menneske i verdenshistorien, forlod sit hjem, løb hjemmefra, løb i en stik modsatte retning i sin synd og trods. Jesus, han gav afkald. Han måtte stå tilbage som nøgen, fordi han havde givet sin festdrag væk til den yngste søn der, der var kommet tilbage med usle pjalter. Eller som 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 21, udtrykker det. Jesus, ham som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det var ikke bare varme følelser, som drev Gud til at gøre det her. Det kostede virkelig Gud noget. Og ligesom faren i lignelsen måtte tage af sit eget for at give noget til sin søn, sådan måtte Gud tage af sit eget, sin egen søn, Jesus, for at byde os velkommen hjem. Ja. Noget af det, som den her lignelse så fint siger noget om, det er, hvad fortabelse er, og hvad frelse er. I vers 24 og vers 32, så hører vi den samme formulering om den yngste søn, der står sådan her. Han var fortabt, men er blevet fundet. Normaltvis så taler vi jo om fortabelsen med stort F, når vi taler om den endelige dom, den endelige straf, som Gud vil sende over verden og enhver, som ikke tror på ham. Den her del af fortabelsen med stort F, det kunne vi kalde den aktive del af fortabelsen. Den del, hvor man kommer ind under Guds aktive vrede over synden. Men fortabelsen, den har også en passiv side, og det er egentlig den side, som Jesus han taler om her, når han kalder den yngste søn for fortabt. Jeg ved ikke, om I studset over det udtryk, da vi læste, altså den yngste søn, han er da ikke fortabt, altså han er da ikke, der har da ikke været dommedag, han har ikke erfaret dommedag og oplevet at leve under Guds vrede. Nej, det har han ikke. Men han har erfaret noget andet. Han har erfaret at være afskåret for fællesskabet med Gud. Der er et menneske fortabt med lille f, og vandrer mod fortabelsen med stort f. I en vis forstand, så kan vi sige, at vi som mennesker allerede her i tiden, vores liv her på jorden, kan komme til at erfare, hvad det vil sige at være fortabt. Der er mange mennesker, som går rundt her i verden og oplever, at de mangler noget. Måske så ved de ikke, hvad det er, de mangler, men de mangler noget. Og de kan ikke finde fred og ro nogen steder. De kan komme til at opleve øjeblikke af fred og glæde, men det er som om, at den så let forsvinder. For nogen så giver det her sig udtryk i sådan en intens søgen efter spirituelle erfaringer. Jeg ved ikke, om I har mødt den type, som leder efter den nyeste trend, og så først så er det måske krystalhealing, man går op i, og så går det nogle måneder, og så er det numerologi, som, ja, som redder hele verden. For andre så ser det helt anderledes ud. De søger deres fred og ro alle mulige andre steder. Snart så er det måske karrieren, og snart så er det rejser eller alt muligt andet. Men de gør sig over tid samme erfaring. En erfaring, som vi synger om i en sang, som, hvor man synger sådan her: jorden har ej den ro, jeg søger. Jeg ved ikke, om I kender den sang. Alligevel så bliver de ved med at lede hele livet. I virkeligheden så er de her mennesker som yngste sønner, som er løbet væk hjemmefra. Måske så er de løbet hjemmefra uden at kende ham, men alligevel så erfarer de, at de har i sig en længsel efter at blive forenet med deres far og fællesskab med ham. Ja, så fortabelsen den kan altså handle om at blive afskåret for fællesskabet med ham. Men dermed så siger det her altså også noget om, hvad frelse jo egentlig indebærer. Nogle gange, når vi taler om frelsen, så taler vi om syndernes forladelse. Vi taler om, hvordan Jesus han døde på korset, og det er godt, det er vigtigt, og det må også stå som noget af det centrale i vores tro på Gud. Men når Jesus han døde på korset, når Gud han rækker os syndernes forladelse i Jesus, så er målet, at vi skal blive forenet med ham. Vi er frelst til at tilhøre Gud. Korset, det taler egentlig om, hvad det kostede Gud at forene sig med os. For eksempel står der i Johannes Åbenbaring kapitel 5 om Jesus, at han har købt os til Gud med sit blod. Det var egentlig det, som var formålet med, at Jesus han skulle dø, at han skulle købe os til Gud. Frelse, det er at være forenet med ham, vores far, vores skaber. At være frelst og blive frelst, det er at opleve, hvordan Gud han byder os velkommen hjem og siger: nu er du mit barn. Lad os feste, for du var fortabt, men er blevet fundet. Og så får vi lov til, ligesom den yngste søn, at glæde os sammen med ham med musik og dans. Ja. Jeg vil samle lidt op her til sidst. I den her linse så møder vi to sønner, der på mange forskellige måder både fornærmer og gør oprør mod og holder sig på afstand af fællesskabet med deres far. Den ene gør det gennem hedonisme, gennem nydelse. Den anden gør det gennem moralisme, hvor han tror, han kan frelse sig selv. Deres fortabthed, forskellig som den er, den afslører, at de har brug for en gavmild far, der kommer dem i møde. Og det gør han. Det radikale budskab i den her lignelse, det er, at vi har en Gud, som er gavmild nok til alle. En hurtig læsning af den her tekst, den vil måske sige, at så skal vi gøre som den yngste søn. Vi må hellere se og få syndet løs, så vi virkelig kan blive overvældet over vores fars gavmildhed, når vi vender hjem. Men det er egentlig ikke det, der er pointen. Pointen, det er en helt anden. At selvom nogle af os måske tænker, at vi ligner den ældste bror mere end den yngste bror, selvom vi måske har levet et ordentligt og respektabelt liv, så har vi stadig brug for en far, som kommer os i møde, som kommer ud der på marken og taler med os og beder os om at komme med til festen. En far, som frelser os fra vores stolthed over vores karakter, vores selvretfærdighed, vores foragt over for mennesker, som er anderledes end os selv. Og det er sådan en far, vi har. En far, som løber den yngste søn i møde, og en far, som løber den ældste søn i møde. Vi har en Gud, som vil have fællesskab med os. Han længes efter at bade os i sin nåde, uanset om vi er fuld af synd, uanset om vi tigger efter en plads til festen, eller om vi er fuld af stolthed og selvtilstrækkelighed. Ja, vi skal bede sammen. Herre Gud og far, vi takker dig, fordi at du er sådan en gavmild Gud, at du længes efter at overøse os med din gavmildhed og noget. Og herre, vi erkender for dig, at vi måske både ja, ligner den yngste søn og den ældste søn, at vi løber i fuld fart væk fra vores hjem, enten det er gennem synd eller gennem vores egen stolthed. Men herre, uanset hvad herre, så minder det os om, at vi har brug for dig. Herre, vi har brug for din nåde og din gavmildhed. Og herre, vi beder dig om, at vi må få lov til at se, at du er en far, der passer til os. Amen.